Laidą ekspertai patarė pristato statybos kainų ekspertai samatėlė.lt.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūs klausotės laidos ekspertai patarė. Ir šiandien mūsų ekspertai patars, kaip finansiškai apgalvotai ir pagristai pasistatyti savo svajonių namus. Kokios šiuo metu yra individualių namų statybos tendencijos, kokios formos, medžiagų, kokios formos ir kokių medžiagų namai šiuo metu yra statomi, kokios yra pagrindinės priežastys, dėl kurių individualių namų statybos projektai tiesiog gali viršyti biudžetą. Ir svarbiausias klausimas, kaip to išvengti. Tad jei planuojate patys statyti savo svajonių namus, šis pokalbis kaip tik jums ir aš skubu pristatyti laidos pašnekovą. Pas mūsų studijoje vieši statybų kainų ekspertas Mindaugas Laučys. Sveiki, gerbiamas Mindaugai.
Sveiki, sveiki.
Kaip ir susitariam, pats namą statėte?
Taip, stačiau prieš 8 metus maždaug.
Ir kaip ten jums sekėsi, kokias patirtis, kaip kuo galėtumėt pasidalinti, dar kartą statytumėt pats?
Jo, matot, kaip pats, ne savo rankom stačiau, bet stačiausi.
Valdėte visą procesą, ar ne?
Taip, kadangi teko dėstytojų dirbti nemažai metų į statybos inžinerijos, tai atsirinkau vis tik tais, manau, gerą statybininką, gerą statybinę įmonę. Ir sakyčiau, gan ramiai aš sau gyvenau, kol tas namas augo.
Tai netapo pragaro, ar ne? Kaip daug dažnu atveju, kiek va tenka aplinkui pasiklausyti, kai žmonės patys statosi, tai jau prisiklausai atsiliepimų visokių įdomių ir sakė daugiau niekada. Tai jūs sakote dar kartelį, aišku, kad būtų tas procesas sklandus, tikriausiai turime dabar mes visais ir pasidalinti, kaip tą procesą sklandų padaryti, ar ne. Gal pradėkime apskritai nuo bendro požiūrio, bendro įverčio, būtent namų rinkos, kokias tendencijas jūs dabar matote, ar lietuviai skuba lekia statytis individualius namus, ką matot, ką stebit?
Gal sakyčiau, vis tik apie individualių namų sektorių, ne, jeigu kalbam.
Vienareikšmiškai mes šiandien taip.
Jis yra vis dar stagnuojantis ir maždaug 2 metai jis yra stagnuojantis, jeigu prieš porą metų jis buvo visiškai sustojęs, žmonės bijojo statyti, nes labai stipriai augo palūkanos, įvairius čia grėsmės aplinkui ir iš tikrųjų buvo labai stipriai sustoję, gal tik tais judėdavo Vilniaus ir Kauno regionai, bet tas judėjimas buvo keletą arba keliasdešimt netgi kartų mažesnis negu prieš tai. Bet maždaug jau kokie metai laiko, arba gal net sakyčiau nuo ankstaus pavasario, prasidėjo vis tik toks pozityvumas rinkoje. Prasidėjo vis, poreikis pas žmonės statyti namus, jo labiau žmonės gyvena gyvenimą, ar ne, ten susitokia, vaikai atsiranda, planuoja savo gyvenimą, tai bet kokiu atveju planuoja ir tą namo statybą. Tai tik tais gal išskirčiau tai, jog prieš porą metų arba tos stagnacijos to laikotarpiu statėsi daugiausiai prabangaus segmentų individualūs namai. O to ekonominio arba vidutinės klasės segmentų pastatai praktiškai iš vis nesistatė. Dabar yra šiek tiek atvirkščiai, dabar vėl juda ekonominės ir vidutinės klasės segmentas, o tas vipinis segmentas šiek tiek yra jau pasislėpęs po tą didesnę masę pastatų.
Jeigu mes žiūrėtumėm, procentaliai tas pasiskirstimas, ar linkia labiau statytis patys, ar vis dėlto jau perka tą gatavą produktą? Kalbam apie individualius namus.
Jo, labai įvairiai iš tikrųjų yra, sakyčiau, priklauso nuo užsakovo patirties statyboje. Mes netgi dažnai patys stengiamės ir perkalbėti žmonės, jeigu jie sako, esu matęs ten YouTube'e, pažiūrėjau, kaip ten mūrė, tai pabandysiu ir aš. Tai viskas ok, mes sakom, bandyk, bet galbūt tu bandyk ne ant tokių svarbių dalykų pastatų, ten pabandyk dažyti, glaisti dar kažką tokio, bet ne ant konstrukcijų.
Pavyzdinė kokia susikalka, ne?
Jo. Bet ką mes matom, žmonės gal ir norėtų statyti patys savo rankom, bet dažniausiai tam neturi įgūdžių. Tiesiog, jau Lietuva nebėra statybininkų kraštas, kai visi buvo statybininkai. Dabar vat, mes stebėm irgi, kad, pavyzdžiui, kokie programuotojai, daug yra tokių, kurie nori statyti savo namus, ir jie iš vis neturi jokių žinių, ir jie neapsikrauna. Jie sako, geriau aš per tą laiką uždirbsiu pinigus, investuosiu į tą namą, bet aš žinau, kad man tas namas užaugs kokybiškas ir toks, koks aš noriu.
Daugiai stebėti jau tokią tendenciją, kad jau žmonės, aš jau geriau, kaip teisingai, uždirbsiu pinigus, kažkam sumokėsiu, kuris man tą namą.
Taip.
teisingai, protingai ir ir
bet šitas pastatys. Segmentas žmonių vis tik yra Vilniaus regione, kiek matom. Visur kitur, Klaipėda, ten, vat, Kaunas, vis tik yra toks noras samdyti brigadas, bandyti kažkaip pačiam organizuotos darbus. Bet tas yra labai sudėtinga, jeigu neturi žmogus žinių specifinių.
Bet visi nori būti statybų vadovais, ar ne, šiuo atveju? Nu, nes galvoti, kaip sutaupys, aš įsivaizduoju.
Manau, kad taip, pagrindinis akcentas.
Argumentas, ar ne, dėl ko savi įsidarbino statybos vadovų, nors gal yra koks
taip, bet,
visai kitas ryties žmogus.
Bet čia iš karto grįžtam prie to, ką jūs pačioj pradžioj minėjot, kad tada namo statyba tampa pragaru ir nieks nebenori antrą kartą statyti, nes tikrai yra sudėtinga. Juolab, kad ir brigados tos arba statybininkai, jie visokių yra, ir sąžiningų, ir nesąžiningų, ir gerai dirbančių, ir blogai dirbančių, ir su visais jais tenka susidurt.
Mindaugai, dar grįžtant prie tendencijų, įdomu, kokius namus stat, iš kokių medžiagų, girdėjom ir molinių, ir šiaudinių tenais yra visokių, dabar ko tik nesusigalvoja. Ką jūs matote, ką tautiečiai renkasi?
Gal pirmiausiai pagal pastato dydį pabandyčiau segmentuotai, yra trijų turbūt pagrindinių kategorijų, tai yra pastatai iki 100 kvadratų. Jų yra turbūt labai daug, dominuojantis plotas. Vidutinės klasės pastatai yra maždaug apie 150-160 kvadratų, jų irgi yra pakankamai nemažai. Ir po to jau yra didieji pastatai, tai yra 200, 300, 400 kvadratinių metrų, bet jų jau yra vienetai. Ką mes irgi matom iš pastato formų, pavyzdžiui, tai dominuoja vieno aukšto statyba, absoliučiai dominuoja.
Ir niekas pilių jau nebesistato, kaip anksčiau, ar ne?
Statusi esam, šiais metais skaičiavo 3 aukštų individualų namą, bet jis buvo specifinis dėl to, kad šlaite. Tai pastatas buvo per 3 aukštus šlaite išdėstytas. Tai, logiškas pasirinkimas galbūt. Tai dėl formų, tai vėlgi grįžta šlaitiniai stogai, prieš kokius 3-4 metus jie buvo dingi, pasislėpę, dabar jie vėl grįžta, bet yra tikrai nemažai ir plokščių, sutapdintų stogų, o jeigu yra toks vat, plokščių arba sutapdintų stogų, tai dažnai būna arba L arba U formos pastatas, toks, kad suformuot vidinę terasą, pasislėpt nuo vėjo, nuo kaimynų galbūt žvilgsnių, tai vat tokie maždaug pastatai. Bet jūs minėjot šiaudinius ten molinius.
Tai medžiagos kokios įdomu, medis ar
jeigu,
plyta.
Ne, iš tikrųjų čia galbūt norėtų dalis žmonių, kad ekologiškos medžiagos ateitų į statybą, bet iš tikrųjų jos sudaro turbūt kokį 1% visos statybos individualių namų. Praktiškai jos nėra. Jeigu ir stato, pavyzdžiui, ten molinių šiaudinių pastatus, tai tik entuziastai. Bet vis tik žmogus rinkdamasis, ką statyti, tarkim, mūrinį klasikinį arba karkasinį, irgi klasikinį pastatą, vis tik lietuvis renkasi mūrinį.
Mūras, ar ne? Tik į mūrą, ar ne?
Pagal tų 3 paršiukų pasakų.
Bet žiūrėkit, nu, aš dabar galvoju, vakar turėjom Vilniuje audrą. Siaubinga, prieš tai dar turėjom irgi per audrą, kur namus išdraskė. Tai tas mūras gal visai, atsižvelgiant į gamtinę sąlygą šiais laikais, gal visai pagrįstas?
Sudėtinga pasakyti. Aš galiu duoti tokį pavyzdį iš Amerikos, kur ten audros šiek tiek rimtesnės būna.
Ir dažnesnės.
Taip, tai ten dominuoja karkasinė statyba, bet, pavyzdžiui, pasižiūrėjus, kai jau uraganas nušluoja gyvenvietę, lieka stovėti dažniausiai džakuziai, pastatai mūriniai arba mūrinio pastatų karkasai bent jau, o visi tie, kurie yra karkasiniai, tai iš esmės jų nebėra.
Kaip ir pavestos paršelius, ar ne?
Taip.
Šiaudai ir medis.
Bet mes Lietuvoje kol kas neturim tokių gamtinių kataklizmų, kol kas.
Kol kas. Kol kas tendencijos irgi nelabai smagios, kiek klimatologai kalba, tai... Panašiai link ten ir einame. Gerai, dabar jau mes sakim prie biudžeto ir kaip ten yra su tais biudžetais, kaip tikslingai, protingai, pagrįstai, argumentuotai, apžvalgiai, nežinau kaip čia dar kokį būdvardį pavartoti, sudarytą biudžetą, kaip jį susidėlioti. Ir aišku, visą laiką norisi, kad tiltumi tą biudžetą. Kaip yra iš tiesų, ką jūs matot ir ar telpa? į biudžetą savo?
Visiems žmonėms visą laiką rekomenduočiau visais gyvenimo atvejais turėti pesimistinį ir optimistinį variantą. Su pastato statyba tai būtinai reikia turėti, vien dėl to, jog mes pastatą statom ne savaitę, ne dvi, o dažnai pusę metų, metus, tai yra ilgalaikis procesas. Ir naivu tikėtis, kad per tą tokį ilgą periodą nepasikeis kažkokie tai kainų sviravimai, nu, kad tą, ką mes planavom pradžioj, nepasikeis pabaigoj. Ir, ne, ir apskritai netgi labai sudėtinga yra numatyti ir ką mes, pavyzdžiui, pirksim apdailos etape arba ten sklypo sutvarkymo etape. Nu, labai sudėtinga, nes mes statybos pradžioje tiesiog apie tai dar negalvojam.
Neįsivertinam iš tiesų, ar ne? Nes nu, mes tiesiog neturim patirties, kaip ir prieš tai
ir
kalbėjome.
Ir patirties, ir tiesiog dar gal net nesvarstėm. Neturim gal interjero projekto, o gal jo ir nerengsim. Tai tiesiog yra daug tų tokių nežinomųjų, ypatingai statybos finale. Bet ką pastebim, kad žmonės vis tik, aišku, jie labai tikisi pastatyti pigiai. Ir ką mes matom, jog žmonės labai dažnai patarimų ieško socialiniuose tinkluose. Nu, man šiaip keistas toks noras, bet greičiausiai dėl to, kad nu, galbūt neturi pažįstamų iš šitos srities ir neturi kokybiškai paklausti. Tai ieško patarimų Facebook'e ir ten randa visokių tų patarimų. Tai vis tik tais nereikėtų jų ten ieškot, geriau paieškoti specialistų, pagalbos ir kurie jum padėtų tą biudžetą sudėliot. Bet tikrai esam turėję nemažai atvejų, kai pavyzdžiui stato, turėjom irgi tokį atvejį, 3 aukštų namą su baseinu statė. Bet žmogus turėjo lūkestį, jog jis pastatys visą pastatą, ne aš neatsimenu tiksliai sumos, bet apie 100 000, tarkime, eurų. Tai mes iš karto sakom, kad čia nesąmonė, neįmanom pastatyti. Sako, tai kiek reikės? Nu, tai maždaug 3-4 tiek kartus. Tai žmogus labai supyko ant manęs, kad kaip aš čia jam sugadinau dabar nuotaiką. Jo, tai ką man čia dabar daryt, man bankas tiek neduoda.
Nu, sumažink lūkesčius.
Lūkesčiai ir lūkesčiai. Neįmanoma yra pastatyti tokio dydžio pastatą už tokį mažą biudžetą. Ir lūkestį, aš tokia irgi kas kart klientams sakau, jūs geriau susiplanuokit į didžiąją pusę, jeigu sutaupysit, nupirksit žmonai kailinius. Visi bus laimingi. Ir jūs, ir žmona, visi bus laimingi. Bet dažnai taip neišeina.
Tai ką daro, kokias priežastys lemia, kad viršėjimas yra biudžetas? Dažniausiai
sakykim taip, iš praktikos irgi galiu pasakyti, dažniausiai pastato dėžė, ta dėžutė vadinamoji statusi pakankamai tvarkingai pagal biudžetą. Ar mes tą biudžetą būnam sudarę, ar nesvarbu, kaip tas žmogus pats yra susidėliojusi, bet ta dėžutė jinai yra plus minus taip 10% paklaidoj. Bet kai mes ateinam į inžinerinių tinklų dalį, vidaus inžinerinių tinklų, apdailos dalį, visas biudžetas pabėga. Nes tarkim, mes pradžioj planuodami buvom taip susitarę šeimoj, tarkim, ar ne, kad nu tikrai nepirksim brangesnių plytelių kaip 20 eurų už kvadratinį metrą. Bet kai ateina metas pirktas plyteles, nuvažiuojam jų ieškot, o tokių nėra iš vis. Arba yra visus baisius. Ir tada žmonės pasirenka brangesnį variantą. Vienoje vietoje brangesnį, kitoje vietoje brangesnį ir taip euras prie euro gaunasi, kad tas biudžetas stipriai viršė tą lūkestį.
Vat, Mindaugai, aš šitoje vietoje noriu paklausyti, o tai jeigu tu kreipiesi pas profesionalą, ar ne, vat, kuris sudarinėja tą biudžetą, jis jau šitame etape, pačiam pradiniame etape, įvertina tų plytelių kainą?
Taip, mes vertinam plytelių. Mūsų tikslas yra koks? Mes sudarinėdami biudžetą norim klientui parodyti, kiek jam maksimaliai gali reikėti pinigų iš viso visam statybos procesui. Kad jam po to nebūtų staigmena, kad oi, dar ten kažko trūksta. Tai mes nenorim parodyti klientui pagražinto vaizdo, mes norim, kad jis išsigastų, po to permastytų.
Pasiskaičiuotų, ne?
Taip, ir po to priimtų racionalius sprendimus. Nes tikrai esam turėję ir tokių, kurie po mūsų skaičiavimų nebestato. Pergalvoja.
Ir tikriausiai supranta, kad jūs esate teisų šioje vietoje.
Dažnai būna pakalbėjus taip, kad mes įtariam, kad taip gali būt, bet nenustebom, kai pamatėm skaičius. Ir sako, jūs mums padėjot priimt sprendimą.
Prakalbam apie plyteles, tai eikime prie tų statybinių medžiagų. kaip šiandien, nes tikrai buvo laikotarpis, kai statybinės medžiagos buvo išvažiavusios, išskridusios į kosmosą, kaip šiandien yra, kaip su statybinės medžiagomis ir aišku, jau daugiau mažiau pagrėbėm kokią įtaką, tai turi biudžetui, bet gal tada pačiau.
Jeigu lygint tai, kas buvo per tą neramumų periodą, tai aišku, buvo kainų labai didžiulis šuolis į viršų, bet...
Aš atsimenu, plienas 60% ar 70% brango, kažkas
daugiau,
ne...
Daugiau netgi ir buvo ten... Ženkliai didesnis buvo augimas negu įprasta Lietuvoje, nes šiaip Lietuvoje kainos sviruoja nuolatos. Tai yra sezoninis kraštas. Mes stebim pavasario pradžioj kainų augimą, bet jis yra maždaug 10-15% ribose, o vat prieš porą metų mes turėjom visiškai neįprasta Lietuvai šuolį, kur kainos augo 2, 3, kai kurios 4 kartus. Tai šiuo metu, bet vėlgi, gal tik akcentą dėsiu tai, kad augo pačios populiariausios statybinės prekės, nu, medžiagos.
Be kurių nepasistatys.
Be kurių nieko negalima padaryti. Betonas, metalas, ten gruntai įvairūs, blokeliai, mūras ir taip toliau. Bet tos VIP segmento prekės, medžiagos, jos taip stipriai neaugo arba iš vis neaugo. Tai šiai dienai mes turim praktiškai stabilizuotą tokį stabilų kainų lygį, kuris grįžo į tą prieškarinį. Tai metalai, pavyzdžiui, kainuoja šiai dienai netgi pigiau negu anksčiau, kad kainavo. Ir praktiškai visos populiariosios statybinės medžiagos šiuo metu yra savo tokių kainų apačioj. Bet jos vėl dėl sezoniškumo, dėl to, kad vasarą lietuviai viską perka stato, tos kainos automatiškai šiek tiek auga. Greičiausiai rudens pabaigoje, žiemos pradžioje mes matysim kainų mažėjimą vėl, bet kai kurios medžiagos nenustoja aukt, jų kainos nenustoja aukt, tai pavyzdžiui, kas liečia šildymo prietaisus, pastato, vėdinimą, kondicionavimą, spalvotieji metalai, ten, kur yra šitų dalykų, jų kainos nuolatos augo ir augs vien dėl paklausos.
Man daugai prakalbot apie sezoniškumą, tai man toks iškart klausimas, kada geriausia statyti, ekonomiškai geriausia statyti, pradėti statyti namą?
Koks planuok vasarą, statyk žiemą. Nes matot, žiemos pas mus Lietuvoje yra pakankamai šiltos, tai jau galima technologiškai statyti tą vadinamą dėžę vėlyvuoju rudens periodu arba žiemoj. Tai arba netgi galima ir taip daryti, kad pavyzdžiui, mes rudenį pasistatom, per visą rudenį pasistatom dėžę, o žiemą jau keliaujam į vidų įrenginėt apdailą kažkokią tai daryti. Tai tokiu atveju mes galim tikėtis pačios geriausios statybos kainos. Jeigu mes statysim viską vasarą, tai tikrai mokėsim brangiai.
Mindaugai, dar grįžtant prie biudžeto ir jo dėliojimo, jo planavimo, kaip yra su tokiais globalesniais procesais, kaip ekonomikos svyravimas, infliacija, kaip juos susiplanuoti ir kokią įtaką jie daro, kaip čia nusimatyti?
Turbūt nieks negali taip tiksliai nuplanuoti, bet mes skaičiuodami biudžetą visą laikį vertinam kainų padidėjimo riziką. Tai jeigu mes sudarinėjom sąmatą, tai jau joje bus dedamoji rizikos. Aišku, jos nemato klientas, bet mes už jį tai pamastom, nes jis tikrai nepagalvos apie tai. Bet turbūt neįmanoma ir visko numatyti, kaip ir to paties vat, palūkanų augimo, arba netgi to, kaip tas palūkanų augimas išgąsdino visus. Tai, kad visiška stagnacija buvo individualių namų sektoriui, tai mes to net negalėjom numatyti. Mhm. Tai žmonės gyvena ir planuoja savo gyvenimą tiesiog.
Manau, kad tai būtiškai kalbant labai susidėliau biudžetą, kiek pridėtų turėčiau procentų prie to biudžeto, kad įsivaizduočiau, plus kiek procentų?
Aš sakyčiau maždaug taip, nusimatykit apie bent jau 1500 eurų į kvadratinį metrą ir jau turėsit kažką neblogo.
Realesnis vaizdas, ar ne? Tai jau, kadangi pradėjom apie patarimus, labai trumpai jūsų patarimai, kurie šiandien svajoja apie savo nuosavą namą ir pasistatyti norėtų, tai kokie būtų?
Nebijokit svajot, nes už jūs architektas nepasvajos. Dažniausiai architektai įgyvendina tai, ką jų, taip, arba savo svajonę padarys, arba paprašys jūsų kažko tai. Bet nebijokit svajot, bet ir nepersistenkit svajodami, nes labai dažnai nukenčia žmonės tie, kurie prisisvaiksta projekte. nori. Vat esam turėję atvejį, kai žmogus plaukimo baseiną ant stogo norėjo pasidaryti ir kai mes suskaičiavom, nu, tiesiog žmogus suprato, kad galbūt užteks ir džekuzio. Tai, bet svajonė labai graži. Aš pavydėčiau tokios svajonės irgi, bet ta svajonė kerta per kišenę. Tai tiesiog reikia svajoti racionaliai, gražaus, tvarkingo, ergonomiško pastato, kokie Lietuvoje ir yra statomi.
Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams primint, kad laidoje ekspertai patarė. Mes kalbiname statybų kainų ekspertą Mindaugą Laučį, laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienis, ir turiu likti su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
Laidą ekspertai patarė pristato statybos kainų ekspertai samatėlė.lt.